dag. Da starter vi opp. Hallo, hallo. Da starter vi opp. I dag, som sagt, så skal vi ha litt I forhold til hvordan bygger opp og skriver et litteraturstudie. Og som jeg har signalisert tidligere, så blir jo dette en sånn forsmak på det de skal I gang med etter hvert, som å skrive bacheloroppgave deres. Og da når de skal skrive bacheloroppgave, så det jo noen sånne formelle ting som må på plass. Det med kildeinvisning, søk og så videre. Og dette jo noe som greit å sette seg litt inn I. Og derfor så har jeg fått med noen som kan det bedre eller kan selv. Andreas skal få lov til å si mer om seg selv etterpå. Men han bruker den tiden han trenger. Blir vel kanskje fort et par timer, kanskje. To forelesningstimer, for å se litt hvor aktive dere også. Eller så når det gjelder det litteraturstudiet, så repeterer jeg igjen at det jo da 60% av karakteren I det emnet her. Og jeg kommer til å sette en frist I forhold til når de må ha på plass et tema for hva de ønsker å skrive om. Det blir nok en god stund til enda, altså at de skal få god tid på å pønske litt på det. Jeg har kommet med noen spørsmål på hva det de skal skrive om, hva kan de ikke skrive om. Og da har jeg prøvd å skrive litt om det da, I det som ligger ute på Blackboard, den som heter eksamensoppgave. Så hvis de leser den først, så håper jeg det skal være ganske forklarende. Men sånn kort oppsummert så det jo det som vi går gjennom I det emnet her. Om det noe de finner som Fredrik underviser om, som går på veiteknologi, det som under asfalten og nedover, eller om det noe som går på drift og vedlikehold, som Anders har om, eller kanskje synes det plan- og bygningslov og planprosess veldig spennende, så kan du skrive et litteraturstudie om det, eller grunnerverv. Så noe som går på det som vi går gjennom I det emnet her. Så det var veldig kort det. Så da gir jeg ordet til deg, Andreas, så kan du få lov til å gå videre.
Yes. Som sagt, jeg heter Andreas Fagervik, jobber på, eller som universitetsbibliotekar her på campus. Egentlig utdannet pedagog, men har jobbet her nå I cirka 4 år da. Og primært så jobber jeg med undervisning og læringsstøtte. Så utgangspunktet for de neste 2 timene, det blir jo da den oppgaven da. Så vi skal se litt på hva egentlig en litteraturstudie. Vi skal se på litt sånn ulike kilder som dere kan ta bruk I den oppgaven her. Hvordan kan dere finne de? Og også det her med å vurdere hva kan du si, en god kilde opp imot en sånn her type oppgave. Da. Så det her går jo litt på det her med kildekritikk. Da. Så tenkte jeg vi skulle se også litt på det her med oppgaveskriving, så jeg har noen eksempler og noen tips til hvordan dere kan bygge opp et avsnitt, da, for eksempel i en argumenterende tekst. Og helt til slutt litt om det her med kilder og kildebruk da. Så det planen. Som sagt, eller som nevnt da, så får vi se hvor mye tid det tar, men jeg tenker uansett at vi kjører en pause klokka 1 da, et kvarters pause. Først litt sånn praktisk informasjon. Jeg forstår det sånn at det noen som kommer til å se den forelesningen her i opptak I etterkant. Da det viktig at for å få tilgang til de ressursene som biblioteket har, så må dere være påkoblet av NTNU sitt nett hvis dere sitter hjemme og jobber. Så det vil da si at dere påkoblet via VPN. Da. Så det kan, hvis dere ikke har installert det enda, så bare søker på innsida og så ligger det. Mer informasjon der, og også sånne instruksjonsvideoer for hvordan dere kan installere det på maskinen deres. Ok, så oppgaven jo da en litteraturstudie. Jeg skal vel være på noe sånt som 5000 ord for individuell besvarelse, 7000 for gruppeoppgave. Og så skal dere da velge, ta utgangspunkt i ett av fire temaer. Da. Så det jo på en måte første steg blir jo da å velge et tema. Og jeg vil anbefale egentlig å på en måte ta noe som dere synes er interessant. Det vil hjelpe veldig med altså arbeidet og hele prosessen med oppgaven. Gjerne brainstorme litt, snakke med medstudenter. Her er det også muligheter for å jobbe med to-tre andre. Så kan vi ta eventuelt og finne noen der, sitte ned og diskutere hva man ønsker å få ut av den oppgaven her, utifra et av de temaene som står her. Et annet verktøy man kan bruke er også et sånt tankekart. For på en måte, du har temaet, men du vil jo gjerne altså da spissen litt inn på der dere begynner å nærme dere en problemstilling, noe som dere skal undersøke. Så det å finne ut på en måte hvordan undertemaer kan man, altså som er relatert til hovedtema, kan man inkludere i denne oppgaven her. Hvor stor plass skal de få? Her kan man også gjerne notere ned noen stikkord, ideer på. Hva vet du om temaet fra før av? Hva vet du om de ulike undertemaene? Hvordan på en måte relaterer de til hverandre? Og så kommer jo kanskje den største utfordringen, i hvert fall på det stadiet her, og det er å gå fra tema til en problemstilling. Og her vil jeg egentlig oppfordre til å bruke litt grann tid på akkurat det her. Fordi du kan si at det å få en god problemstilling tidlig vil også gi en sånn retning til oppgaven i resten av prosessen. Sånn at på en måte dere vil ha det tydeligere for dere. Hva er det dere skal, eller på en måte hvor skal dere? Hva ønsker dere å undersøke? Sånn at det blir på en måte en sånn retning da, med teksten. I tillegg, når det kommer til altså da, litteratursøke, da, eller det å finne litteratur, så vil dere på en måte få et litt sånn filter i forhold til hva er relevant å ta med, hva er ikke så relevant. Men det er også viktig å huske på at en sånn her type oppgave er jo egentlig alle typer sånne papers som dere vil skrive. Altså, det her er jo en dynamisk prosess, så at det går litt sånn frem og tilbake. Det er ikke sånn at dere har skrevet en problemstilling, og så er det nødvendigvis hogd i stein. Du vil gjerne kunne komme tilbake til det senere også, og kanskje spisse ytterligere hvis det er behov for det. Typisk fallgruve her er at man lager en problemstilling som blir for generell, og da vil du få en utfordring senere i prosessen ved at du ikke klarer å finne noe sånn særlig relevant litteratur eller stoff som du kan ta med i oppgaven. Fordelen her med den oppgaven er jo at litteraturen primært skal bestå av pensumlitteratur. Men sånn som jeg tolker i hvert fall, så er det jo rom for oss å finne også andre ting utenom pensum. Stemmer ikke det? Ja. Så videre. Altså, en god problemstilling starter ofte med en sånn spørsmålsformulering. Gjerne med hvordan, hvorfor, hvilken. Konkret og tydelig på hva er det oppgaven skal ta for seg. Og den skal ikke inneholde noen ord som kan misforstås. Da. Og så helt til slutt er den forskbar innenfor de rammene som er gitt. Og det betyr egentlig at de rammene som denne oppgaven her har. Da. Så i det her tilfellet så er det jo det er for eksempel 5000 ord hvis du skriver alene, 7000 ord hvis det er en gruppeoppgave. Så det handler om å få en problemstilling som passer innenfor det her. Da. Fordi du kan si de ulike fire temaene her, det kan du i utgangspunktet skrive kanskje flere bøker om, og det er kanskje allerede gjort. Så her handler det om å på en måte finne noe som passer innenfor rammen. Så videre. Hva er en litteraturstudie? Det er en definisjon her fra en som heter Aveyard. Han sier at det er en omfattende studie og tolkning av litteratur som omhandler et bestemt emne. Så kan du si hvorfor er det her viktig? Og det er for å litt om det her for å utvikle ny kunnskap, så handler det om at man tar del i en sånn faglig samtale, så der du baserer deg på det andre har sagt eller gjort. Når du skriver en akademisk tekst selv, så blir du på en måte med i denne samtalen innenfor deres fagfelt. Det er kanskje særlig aktuelt når dere skal begynne å skrive bacheloroppgaven, for den vil jo være gjerne publisert og kanskje åpent tilgjengelig. Så da er dere en del av den samtalen som foregår innenfor fagfeltet deres. Også hvis dere går videre på master og skal skrive det, så vil dere også bli med der. Og på en måte for å gi litt mer bakgrunn her, så vil jeg bare helt kjapt si litt om vitenskapelige artikler, og det er primært da to hovedtyper vi snakker om når vi snakker om vitenskapelige artikler. Og det ene er jo da en sånn empirisk artikkel, eller originalartikkel. Det betyr egentlig at forskerne har innhentet datamaterialet selv, og det materialet kan heller ikke ha vært publisert i en annen form tidligere. Så det er på den ene typen, og på den andre typen så har du jo da litteraturstudie eller review, som det ofte er merket i ulike sånne databaser og i ordet for eksempel. Og innenfor sånne oversiktsartikler eller litteraturstudier så skiller vi gjerne mellom to ulike typer. Det ene er literature review, og det andre er systematic review. Og skillet der, det går egentlig litt på hvordan materialet er innhentet, altså hvordan metode som er brukt. Men du kan si at felles, det er at artiklen tolker og vurderer kunnskap som er kommet frem i tidligere studier. Jeg skal også sende den presentasjonen her i ettertid, sånn at du kan legge ut den i Blackboard rommet deres. Litt mer om forskjell mellom tradisjonell og systematisk. Sånn at du kan si det dere skal gå løs på, det er en sånn tradisjonell eller narrativ litteraturstudie. Så der kan du si at hensikten er egentlig å få en sånn bred forståelse, oversikt over feltet. Så det er altså ikke en systematisk litteraturstudie som dere skal gjennomføre her. Bare for å ta det kjapt, så en sånn systematisk studie, det er ikke uvanlig at en sånn type studie kan ta flere år å gjennomføre. Typisk det er at du har et veldig, veldig smalt tema, og så tar du for deg egentlig alt som i Gåsøya, ja, som er av forskning om det feltet, som deretter som fører til en konklusjon. Da. Men i denne oppgaven her, så er det da en sånn tradisjonell eller narrativ litteraturstudie som dere skal gjennomføre. Omfanget her, det er å få big picture, en sånn bred forståelse. I planleggingsfasen så kan du si at det er på en måte ingen sånn fullt ut definert sti, og det gir litt sånne muligheter for kreativitet og utforskning. For eksempel i søke etter kilder, kanskje dere snubler over noen relevante kilder som kan være fine å bruke i oppgaven. Igjen her med å finne studier, så søke, prøve ut. Du kan følge en studie til en annen studie, liksom snøballsøk eller snøballmetoden, som det heter innenfor bibliotekfeltet. Ut fra studier, målbevisst utvalg og kildekritikk, det blir egentlig deres helhetsvurdering. Altså dere vil gjøre en vurdering av det dere finner opp imot oppgaven. En liten sånn fallgruve her som jeg må tenke på i forbindelse med litteraturstudiet, det er det her med sånn bias, eller sånn selection bias, som kort fortalt betyr at dere inkluderer på en måte studier eller litteratur som støtter opp om problemstillingen deres, og så da vel å overse, kan du si, eller utelate studier eller litteratur som på en måte motsier den konklusjonen eller problemstillingen som dere har funnet frem til. Så er det viktig å på en måte få nyansene innenfor det tema som dere har valgt, og så dere får en sånn en god diskusjon inn i oppgaven. Metodekapittel, det er ikke nødvendigvis gitt i en sånn tradisjonell litteraturstudie. Det kan i så fall gjerne være litt grann om for eksempel det med akademisk redelighet, litt om kildekritikk, hvordan dere har funnet frem til de kildene dere har inkludert. Kanskje også noe om viktigheten av å på en måte skille mellom det som er eget og det som er andre sitt arbeid. Jeg har laget en liten sånn, ja, skal vi si, stegvis oppskrift her om hvordan dere kan gjennomføre en litteraturstudie. Første her, det vil jeg si handler om å utvikle en sånn søkestrategi da. Og hva mener jeg med det? Jo, for det første så handler det om å identifisere kildene som dere trenger. Altså det kan være fagbøker, artikler, nettsider, standarder, den type ting. Her kan man også gjerne gjøre et lite sånn pilotsøk, kanskje en eller to søkemotorer eller databaser, bare for å se litt hva er det som ligger ute av stoff om akkurat det temaet her. Er det for eksempel ganske, eller er det et stort volym av litteratur, eller er det litt mindre? Hvis det er veldig lite, for eksempel, så kan kanskje man må gå tilbake til problemstillingen og kanskje spisse den litt ytterligere eller gjøre noen justeringer. Neste er å identifisere nøkkelord. Det vil være sentralt i forbindelse med å søke. Det kan spare dere for egentlig mye tid. Fordi det er utrolig hvor mye tid som kan gå ved å på en måte dere har et tema, og så går dere inn i noen søkemotorer eller databaser og begynner å søke. Men på en måte uten å ha en sånn klar strategi og uten å ha klart identifiserte nøkkelord i forkant av søket, så kan dere ende med å egentlig bare sitte og ikke finne noe som helst eller noe som er spesielt relevant til oppgaven. Så det å identifisere nøkkelord tidlig kan faktisk spare dere for mye tid i steg 2 her. Men igjen så vil jeg understreke at mye av den litteraturen som dere skal bruke er jo da pensum-relatert litteratur. Sånn at det er ikke sånn voldsomt mye søk som dere vil gjøre til kanskje akkurat den oppgaven her. Men det likevel en noe jeg har valgt å inkludere, fordi det kan altså være det kan jo være dere trenger eller ønsker noe noen artikler kanskje inn for å støtte opp med et argument inn i oppgaven. Og så det jo også noe dere kanskje muligens vil møte på igjen når dere skal skrive bacheloroppgaven til neste år. Steg 2, litteratursøk. Litt, som jeg sier, litt selvforklarende. Men det handler jo igjen om som jeg nevnte, at dere da tar i bruk den strategien som dere har utviklet i steg 1 her. Og så rett og slett sette seg ned og gjennomføre et sånt søk da. Og det kan ta litt tid. Så det på en måte det er ikke gjort på en halvtime der. Men hvis dere gjør det, skulle få en eller to gode økter her, så vil dere kunne finne en god del materiale til oppgaven, mest sannsynlig. På steg 3 så blir det litt på det her med, ok, du har funnet mye litteratur, hva gjør du deretter? Og det her har jeg skrevet laget et annotert bibliografi. Jeg skal komme tilbake til hva det betyr, men kort fortalt så handler det om å få en sånn oversikt. Altså det kan være enten skriftlig i Word, dere kan lage det skjematisk i Excel. Litt sånn, hva er referansen, hva handler den om? Og hvordan kan dere bruke den i oppgaven deres da. Og kanskje det viktigste på akkurat det steget her, det er også å ta et lite steg tilbake og se på det dere har funnet, og på en måte hvordan henger de ulike kildene her sammen knyttet til oppgavene. Og så vil jeg egentlig bare oppfordre å begynne å skrive tidlig. Lage en struktur, disposisjon, kom i gang med skrivinga. Og på en måte ikke, som det står her, ikke gå i den perfeksjonsfella. Det er bedre, ofte så er det litt lettere å bare få noe ned på papiret og heller gå tilbake i ettertid og så gjøre justeringer da. Gjerne også be, når dere har fått litt tekst, gjerne be en medstudent eller kompis eller venninne til å se over og gi dere tilbakemelding. Det ligger utrolig mye læring i det å lese andre sine tekster, og også det å få tilbakemelding. I forhold til oppgavens oppbygning, er det noen spørsmål forresten? Vi har ikke så mange, så jeg tenker vi kan ta litt sånn fortløpende. Hei, bare rop ut hvis det skulle være noe. Sånne typiske vitenskapelige rapporter, artikler, følger typisk det vi kaller for IMRAD-strukturen. Dere har kanskje vært innom den tidligere. Den står da for Introduction, Method, Results and Discussion. Jeg ser dere et eksempel her sånn, for det er jo en del mer som også er inkludert der. Typisk for eksempel i en bacheloroppgave da, så vil du gjerne ha med en forside, sammendrag, innholdsfortegnelse, figur og tabelliste. Du kan inkludere eventuelle egne sånne undersøkelser og målinger som du har gjort. Også vil du naturlig nok ha med en konklusjon eller oppsummering av oppgavene. Og naturligvis da i tillegg til referanser og vedlegg her. Det kan si, som ble nevnt tidligere, så i en litteraturstudie så er kanskje ikke metodedelen så veldig, veldig sentral. Men likevel så kanskje heller ikke egne undersøkelser og er kanskje ikke noe av dere som vil ha så mye fokus i teksten. Men likevel så er det, kan du si, en variant av den innbrannstrukturen som dere vil bruke i den oppgaven. Så i oppgaveteksten her så står det også inkluder minimum 3 primærkilder, kan det stemme? Ja. Jeg kan si hva er en primærkilde? Og kan si innenfor ja, kildekritikk så skiller vi gjerne mellom primær og sekundær kilde. Og der primærkilden, det er egentlig en kilde som baserer seg på forfatterens egne tanker, egen forskning. Mens da sekundærkilden, der har på en måte forfatteren tolket noe ut ifra primærkilden. Jeg vet innenfor journalistikk, blant annet, så likte man å bruke eksempler, eller en analogi for det her. Blir da for eksempel hvis du har en ulykke, og så har du et vitne til den ulykken. Det vil jo da på en måte bli primærkilden, og så har du for eksempel en som har snakket med vitnet som så ulykken, det ville da bli sekundærkilden. Så, men som sagt, det er innenfor journalistikken. Men som hovedregel så kan du si at du alltid bør oppsøke primærkilden hvis mulig. Da. Så, ja. Det er også sånn at de ulike kildene som vi har, de bruker vi også for litt sånn ulikt formål. Du har for det første fagbøker. Det kan gi en sånn god bredde og oversikt i forhold til sette rammen, men også gir du en god sånn bakgrunn da, inn mot ta med sentrale teorier, sentrale begrep inn i oppgaven. Hvis man er på jakt etter kan du si, den nyeste forskningen innenfor et felt, så må man som regel lete i forskningsartikler og eventuelt konferansebidrag. Da. Så den type kilder er med på å gi en sånn dybde inn i oppgaven. Noen avisartikler, kanskje ikke så aktuelt i en sånn type oppgave, men det kan jo gi en sånn aktualitet, og kanskje kan du inkludere det i innledningen da, for å på en måte sette temaet vekk interesse hos leseren. Det er statistikk, fint å bruke som data, bakgrunn for å bygge opp argumenter. Offentlig informasjon, samme der, bakgrunn og aktualitet. Du har lover, også liksom bakgrunn og rammer, og så har du også andre kilder som nettsider, leksikon, patenter, standarder og så videre. Så hvis vi skal på en måte prøve å lage en liten sånn oversikt over hva er det som er gode, pålitelige kilder innenfor akademia, så kan det se omtrent sånn her ut. Det var på en måte fagfellevurderte artikler, og fagfellevurdert betyr egentlig at det stoffet som er publisert er blitt kvalitetssikret av andre eksperter innenfor feltet. Du har fagbøker, som også ligger veldig høyt oppe, konferansebidrag, så er det det som heter for grå litteratur her. Der er vi inne på sånne ting som standarder, offentlige dokument, statistikk. Så jeg ser for meg at i denne oppgaven her så vil dere bruke en del sånn grå litteratur, og også supplert med fagbøker som er på pensum. Masse medier jeg egentlig ikke anbefaler å ta med, du har leksikon her sånn. Det kan si, kanskje brukes for å, hvis man trenger kanskje en definisjon på et begrep eller noe sånt, så kan for eksempel store norske leksikon være aktuelt. Men du kan si sånne ting som Wikipedia og sånne ting, det ikke noe du vil bruke sånn. Ja.
Et spørsmål i forhold til det der grensegangen mellom grå litteratur og fagbøker. I det hendene her så har vi en del sånne der håndbøker som Statens vegvesen har gitt ut, som blir brukt i undervisningen og er en del av pensum. Og lærebøker som Statens vegvesen har utarbeidet.
Mm.
Vil det være grå litteratur eller fagbøker eller
Hvis vi snakker om lærebøker som Statens vegvesen har gitt ut, så da vil jeg si at vi inne på fagbøker. Men også de håndbøkene, da vi kanskje mer i grenseland oppåt grå litteratur. Men likevel så jo det materialet kvalitetssikret. I stor grad. Så du vil ha en form for fagfellevurdering der, kan du si da. Selv om det ikke kommer på nivå med fagfullerte vitenskapelige artikler, for eksempel.
Mm. Og kanskje det samme også med sånne kommentarutgaver fra planen du skal, for eksempel, vil jeg da kanskje gå mot det fagbok, da, for det kanskje helt sikre enn
noe. Ja, absolutt. Flere spørsmål? Nei. Da skal vi se. Så ta 10 minutter igjen, så tar vi en pause. Jeg skal bare si litt om det her med litteratursøk. Og det første er, hvor kan dere søke? Jeg har laget en liten liste her over noen aktuelle databaser, hvis dere skal ta det i bruk. Så vi understreker hvis, det er ikke sikkert det er aktuelt. Så har dere noen sånne alternativer her som jeg tror kan være aktuelle for dere. Det er altså oria.no, det kjenner dere kanskje til, det er den bibliotekkatalogen som vi bruker. Så hvis dere er på jakt etter en fagbok, så kan dere gå inn der og søke og se om vi har den enten fysisk på hylla her, eller kanskje de har den i Trondheim, så det er mulig å bestille den hit også. Vi har også en hel haug med e-bøker tilgjengelig som det er mulig å ta i bruk. Google Scholar er også nevnt der. Det er jo på en måte den vitenskapelige søkemotoren til Google. Og nå er det sånn at alle de elektroniske ressursene som UB har tilgjengelig, de er tilgjengelig i Google Scholar også, så fremst dere påkobler NTNU sitt nett. Videre så har du NTNU Open, der vil dere finne tidligere bachelor- og masteroppgaver. Så der kan du være mye tips, og også mulig å se på tidligere oppgaver, hvordan har de strukturert det, hvordan har de lagt opp sine oppgaver, hva er det fokuseres på innenfor feltet og så videre. Og så har du videre sånne diverse nettsider som Statistisk sentralbyrå, offentlig informasjon. Som nevnte, Oria, søk etter bøker, tidsskrift, artikler. Det er også mulig det er også her dere vil gå inn hvis dere ønsker å søke de databasene. Som dere ser her oppe sånn, så er det en lenke der til ulike fagdatabaser som er mulig å søke. Her ser dere det jeg snakker om i Scholar. Vi har gjort et søk her, og hvis du får opp en sånn lenke på i høyre margin her, så betyr det at vi har fullteksten tilgjengelig. Så da klikker dere på den, og så blir dere sendt til den databasen der den artikkelen er tilgjengelig. Fagdatabaser. Hvorfor søke der? Første grunn at mye av innholdet på en måte kvalitetssikret av fagekspertene. Du vil kunne få et mer presist søk. Typisk hvis du søker i ja, enten Scholar eller Oria, så vil du kunne få veldig mange treff. Mye enklere å begrense, begrense den trefflista i de ulike fagdatabasene. Skal vi si. To ulike utgangspunkt, eller scenarier om du vil. Det første er hvis dere har fått en litteraturliste, eller dere sitter på en veldig relevant artikel som tar for seg ja, et eller annet innenfor for vei, eller hva det måtte være. Så vil jeg egentlig anbefale at dere går bare kopiere titelen, mat den rett inn i enten Oria eller Scholar, og da se om den er tilgjengelig der. På den andre siden, hvis dere skal finne litteratur om et tema eller en problemstilling, så vil jeg anbefale å gå direkte inn i fagdatabasene først, som sagt, fordi dere vil da få et mer presist søk. Og når det gjelder å finne litteratur om et tema, så kan du si at vi typisk har egentlig to sånne fremgangsmåter som vi normalt bruker. Det første er fra et enkelt dokument. Og det innebærer er at hvis dere har funnet noe som er veldig relevant for det dere skal skrive om, så kan dere for det første se i referanselista til det dokumentet, eller håndboka, eller standarden, eller rapporten om det tema som dere har, og se litt hvordan referanser er det som er blitt brukt der. Dere kan se på forfatter, kanskje det er en veldig sentral forfatter innenfor det tema som dere skriver om. Det er også mulig å se på, gjøre et såkalt siteringssøk, men det vil ikke være så veldig relevant for dere i forbindelse med denne oppgaven her, men det er også en mulighet ved at man ser okay, hvor mange er det som har sitert den artikkelen eller den rapporten i andre studier. Når det kommer til litteratursøk med utvalgte søkord, så er det da som jeg nevnte tidligere, lage en søkestrategi, hvordan informasjon trenger dere, hvilken type kilde er det, hvor kan du finne det, og også hvor kan du søke. Og så igjen da med å finne søkord. Så det egentlig da de to fremgangsmåtene her. Fra et enkelt dokument, eller med utvalgte søkord. Siste slide om det her før vi tar pause. Og det er søketeknikk. Så du har noe som heter frasesøk. Da søker du på for eksempel, altså du søker på et ord i den rekkefølgen det står. Så typisk så vil du bruke det hvis du har to eller flere ord i et søk, og den skal få treff som gir treff på, kan si, det ordet og i den rekkefølgen som det står. Det noe som heter tronkering. Det kan være litt sånn typisk en litt sånn asterisk som du kan sette bak et ord for å få treff på ulike endelser. Og siste, det var sånn parentes, det er typisk at man bruker det for å gruppere og skille sånne ulike operatorer, som vi kaller det, and, or og not, som brukes. Så du kan si oppsummert, så er det de her prinsippene som går igjen i de aller fleste databasene. Det går igjen i Google Scholar, og også i Oria. Så ja, her en oversikt over and. Ved å sette and imellom to sånne søkord, så er egentlig det også en måte avgrense søket på. Du setter år imellom, så utvider du søket. Så hvis du får veldig få treff, så kan du sette år imellom. Eller motsatt, hvis du får veldig mange treff, så kan du sette end imellom. Spørsmål? Vi tar en pause. Ja.
Og det sikkert et dumt spørsmål, men jeg kan hvis du søker da, for eksempel på et eller annet som har på drift og vedlikehold, så det jo flere tidligere studenter som har skrivet bacheloroppgave om tematikk innenfor det. Og så får du opp en bacheloroppgave, men så har de i sin bacheloroppgave vist til en kilde. Viser du da at det den kilden som de har brukt, hvis du skal sitere fra den i litteraturstudiet, eller viser du også til bacheloroppgaven hvis du skjønte spørsmålet?
Ja, jeg skjønte det. Skal vi se, det går litt på det her med primærkilde og sekundærkilde. Så i det tilfellet, hvis jeg skulle sitert det som vedkommende i bacheloroppgaven hadde sitert, så ville jo det blitt en sekundærkilde. Ja, så da vil jeg oppgi den i tekst, men jeg kan ikke oppgi den i litteraturlista, fordi i litteraturlista så skal det kun stå det som du faktisk fysisk har sett på og lest. Det jeg ville gjort i det her tilfellet, det var gått til primærkilden. Altså jeg ville tatt den referansen fra bacheloroppgaven, og så søkt etter den i enten Oria eller Scholar. Og så heller funnet informasjonen der, og henvist direkte til den primærkilden. Ja, for det vil stå sterkere i oppgaven. Fordi det du egentlig sier når du bruker en sekundærkilde, det at du stoler på det forfatteren, eller forfatteren sin tolkning. Og det klart, den tolkningen kan i noen tilfeller være, det kan kanskje være endringer i meningsinnholdet eller i formuleringer. Så derfor er, som hovedregel, så bør man alltid oppsøke primærkilden. Flere spørsmål? Ta pause til kvart over. Var det gutt? Ja.
kanskje. Hallo? Ja.